Kryeministri Polonis Donald Tusk ka ngritur akuzat të rënda ndaj Rusis, duke thënë se po planifikon sulme terroriste që përfshin avion, sipas tij ka pasur një numër në rritje të incidenteve të dyshimta dhe alarmuese në muajt të fundit. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Kryeministri I Polonis Donald Tusk ka ngritur akuzat të rënda ndaj Rusis, duke thënë se po planifikon sulme terroriste që përfshin avion. Nuk do të futem në hollësi, por mund të konfirmoj se Rusia po planifikon akte terrori ajror, jo vetëm kundër Polonisë, por ndaj linjave ajrore në të gjithë botën, tha ai më 15 janar gjatë një konference për shtyp. Deklarata e tij vjen pas një sër incidentesh të dyshimta dhe alarmuese në muajt e fundit. Shumë prej këtyre ngjarjeve përfshin përpjekje të dyshuara për vendosjen e pajisjeve shpërthyese në avion mallrash dhe prishje të qëllimshme të kapllove nënujore të telekomunikacionit dhe energjisë. Sipas inteligjencës amerikane, zyrtarët trojës janë përzhuar duke diskutuar për komplote të tilla, çka ka shtyr presidentin amerikan Joe Biden të urdhëroj paralajmërimin ndaj Kremlinit përmes këshilltarëve të tij të sigurisë. Një nga incidentet më shqetësuese ndodhi në korrek të vitit të kaluar, kur pakët të dërguara përmes kompanisë DHL shpërthyen ose morën flak në depo të Gjermanisë, Anglisë dhe Polonisë. Një pako në qytetin Leipzig të Gjermanisë shkaktoi zjarr që megjithëse u shua shpejt nxiti shqetësime të mëdha. Ngjarje të ngjashme ndodhen në Birmingham të Anglisë dhe pranë Varshavës në Poloni. Këto incidente alarmuan autoritetet e inteligjencës dhe sigurisë në Evropë dhe Amerikën e Veriut. Në të njëjtën periudhë, raportimet treguan se drejtori i kompanisë gjermane Rheinmetall, një nga furnizuesit më të mëdhenj të artillerisë për Ukrainën, ishte shënjestër në një plani për atentat. Ndërkohë, incidentet të shumta pati në detin Baltik, ku anijet që kanë dëmtuar kavllët në nujore, përforcuan dyshimet për një flotë të erët ruse, e cila përdor flamuj të vendeve të tjera për të kryer operacione hibride si spionazh dhe sabotim. Agjencitë e inteligjencës perëndimore besojnë se Rusia po ndjek një fushatë hibride për destabilizimin e perëndimit dhe dobësimin e mbështetjes për Ukrainën. Kjo përfshin sabotimin, spionazh dhe përhapjen e dezinformatave.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë sot se një krizë e momentit të fundit me Hamasin është duke evonuar miratimin e një marrëveshjeje të shumë pritur për ndaljen e luftimeve në rripin e Gazës dhe për lirimin e dhjetra pengjeve. Ndërkohë bombardimet izraelite i kanë vrarë dhjetra njerëz të ejtër në Gazën e rrënuar nga lufta. Zyra e Netanyahut tha se kabineti nuk do të takohet për ta miratuar marrëveshjen derisa Hamasi të tërhiqet, pasi e akuzoi grupin palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shebaja dhe Beja se po shkel pjesë të marrëveshjes në përpjekje për të fituar më shumë koncensione. Izat al-Rashq, zyrtari I lartë I Hamasit, tha se grupi militant është I përkushtuar ndaj marrëveshjes për armpushim, e cila u bë e ditur nga ndërmjetësit. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe ndërmjetësi kryesor Katari njoftuan të mërkurën për arritjen e marrëveshjes, e cila parashë lirimin e dhjetra pengjeve izraelite në Gazë dhe ndaljen e luftës 15 mujore, që ka trazuar lindjen e mesme dhe ka nxitur protesta në gjithë botën. Më herët zyra e Netanyahu të akuzoi Hamasin se u tërhoq nga një mirëkuptim I mëparshëm, që do t'i mundësonte Izraelit të vendoste se cilët e vendosur të dënuar për këtë vrasje mund të lirohen në këmbim të pengjeve. Netanyahu është përballur me trysni të madhe brenda vendit për t'i kthyer në shtëpi dhjetra pengje që po mbahen në Gazë, por partnerët e ekstremit të djathtë në koalicionin e tij kanë kërcënuar se do ta rrezojnë qeverinë e tij nëse ai bën shumë lëshime. Ndërkohë, bombardimet izraelite gjatë ditës së fundit kanë vrarë së paku 48 njerëz, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Rreth gjysma e të vrarëve ishin gra dhe fëmijë, tha për Associated Press Zaher Al-Wahedi, kryetari I departamentit për regjistrim në këtë ministri. Hollësitë e marrëveshjes ende nuk janë të ditura zyrtarisht, por ka një pasqyrë të asaj se si do të duket ajo pas komenteve të zyrtarëve dhe raportimeve në media bazuar në draftet e publikuara të marrëveshjes. Në fazën e parë do të nisë një armpushim 6 javor, gjatë të cilit trupat izraelite do të tërhiqen ngadalë nga qendra e Gazës. Gjatë kësaj faze Hamasi do të liroj 33 pengje në këmbim të palestinezëve të mbajtur në burgjet izraelite. Palestinezët e zhvendosur si pasojë luftës do të lejohen të kthehen në shtëpinë e tyre në fazën e parë të marrëveshjes, ndërsa ndihma humanitare do të fillojë të hyjë në enklavë në drejtuar nga Hamasi. Negociatat e mëtejshme për fazën e dytë dhe të tretë të marrëveshjes do të fillojnë në ditën e 16 të zbatimit të marrëveshjes. Dhe analistët thonë se kjo mund të jetë sfida e parë vërtet për jetëgjatësinë e armpushimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ju drejtua kombit me një fjalim lamtumire, mbrëmjen e së mërkurës, duke paralajmëruar se një oligarki e rrezikshme e njerëzve jashtëzakonisht të pasur po formsohet në Amerikë, e cila zotron pushtet dhe ndikim që kërcënojnë demokracinë. Jam i shqetësuar për rënjen e rrezikshme të pushtetit në duart e ca njerëzve të pasur, tha Biden duke folur nga shtëpia e bardh. Ai tha se rënja e pasurisë në duart e pagvetave nuk e kërcënon vetëm demokracinë, por edhe të drejtat dhe liritë themelore, si dhe pritjet se çdo njeri meriton një mundësi të barabartë për të arritur sukses. Pasi ta përfundoj mandatin e tij, Biden do të largohet nga shtëpia e bardhë me 20 janar dhe do të pasohet nga presidenti i zgjedhur Donald Trump, i cili është miliarder dhe ka mbështetjen e shefit të Teslas dhe SpaceX, Elon Musk, njeriu më të pasur në botë, si dhe të njerëzve të tjerë jashtëzakonisht të pasur. Musk, i cili ndjek të njëjtën vitë politikës së djathtë si Trumpi, i shpenzoi 10 miliona dollar për ta ndihmuar fushatën prezidenciale të Trumpit vitin e kaluar dhe do të marrë pjesë në inaugurimin e tij. Dy miliarder të tjerë të njohur amerikan, themeluesi i Amazonit Jeff Bezos dhe themeluesi i Facebookut dhe shefi i Metas Mark Zuckerberg, gjithashtu pritet të marrin pjesë në inaugurimin e Trumpit. Biden përmendi disa nga arritjet e tij, përfshir drejtimin e vendit për të dalë nga pandemia e koronavirusit gjatë dy viteve të para të tij si president, mbështetjen për prodhimin vendas dhe kufizimin e çmimit të barnave të përshkruara. Por Biden tha se vlerat amerikane janë duke u sprovuar vazhdimisht, duke para lajmëruar se për ngritjen e mundshme të asaj që ai quajti kompleksi industrial i teknologjisë dhe të ardhmen e inteligjencës artificiale. Amerikanët po varrosen në një ortek dezinformatash dhe keq informimesh që mundsojnë abuzimin me pushtetin, tha ai. Shtypi lirë po shembet, redaktorët po zhduken, mediat sociale po heqin dorë nga verifikimi i fakteve, e vërteta po mbytet nga gënjeshtrat për pushtet dhe për përfitime, theksoi po ashtu ai. Në anën tjetër, inteligjenca artificiale sipas tij është një zhvillim që ka potencialin për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve, madje edhe për të gjetur një shërim për kancerin, por në të njëjtën kohë mund edhe të shkaktojë kërcënime të tjera për të drejtat tona, mënyrën tonë të jetesës, privatësinë tonë, mënyrën se si punojmë dhe mbrojmë kombin tonë. Inteligjenca artificiale është teknologjia më domethënse kohës sonë, ndoshta e të gjitha kohërave. Asgjë nuk ofron më shumë mundësi dhe rreziqe të mëdha për ekonominë, sigurinë, shoqërinë tonë dhe për njerëzimin, tha ai. Megjithatë, ajo duhet të jetë e sigurt, e besueshme dhe e dobishme për mbar njerëzimin, shtoi ai duke theksuar se është më rëndësishme se kur që si tokë e lirisë Amerika dhe jo Kina ta udhëheqë botën në zhvillimin e inteligjencës artificiale. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.